Капитули 6.
Влезър, не чов се ндокуш капет на фай, ју че кени шпиртин е шеинт, ндречени ата ме шпирт буци, пор рухуни се мостундоени еде ју вет. Мбани барате њери тетрит, дhe кшту дот пърмбушни лиѓин е Криштит. Сепсе, не чов се ндо њери мендон се еш дикуш, дуке мос че наскуш, а има штрон ветен. Се цили тë шqyrtoj вепрат е вета, dhe pastaj të krenohet vetëm me veten e jo me dikë tjetër, sepse çdo njeri do të mbaj barën e vet. Kush mëson fjalën e Perëndis, le të ndajë me mësuesin e vet të gjitha të mirat e tij. Mos t'ju gënjej mendja. Perëndia nuk vihet në lojë. Ç'të mbjell njeriu, atë edhe do të korr. Kush mbjell sipas dëshirave të tij mëkatare, prej tyre do të korr shkatërrimin. Ndërsa, kush mbjell si pas shpirtit të shenjt, do të korë prej ti jetën e amshuar. Letë mos lodhemi duke bërë të mirën, sepse, po të mos dorzohemi, do të kemi dhe të kora në kohën e dur. Prandaj, sa të kemi kohë të punojmë për të mirën e të gjithë njerëzve, sidomos të vlezërve në besim. Shikoni me çgërma të mëdha ju shkrova me dorën time. Ata që ju detyrojnë të rrethpriteni, vetëm që të mos përndiqen për kryqin e Krishtit, duan të bëjnë figurë të mirë para njerëzve. Madje, as vetë ata që rrethpriten nuk e zbatojnë ligjin e Mojsiut, por ata duan që ju të rrethpriteni që të mburen me këtë gjë. Sa për mua, unë nuk dua të krenohem me asgjë tjetër përveç se me kryqin e Zotit ton, Jezu Krisht, përmes të cilit jam i vdekur në kryq, për sa i përket botës dhe bota për sa më përket mua. Sepse nuk vlen gjë as rrethprerja, as parrrethprerja, por vlen vetëm krijesa e re. Të gjithë ata që do të ndjekin këtë rregull, paqin paqe e mëshirë, ata dhe Izraeli i Perëndis. Që tani e tutje, as njeri të mos mishtoj mundimet, sepse unë mbart shenjat e plagëve të Jezuit në trupin tim. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me shpirtin tuaj, o vlezër. Amen.